Oleg, labrīt! Tad pulkstens 10, laiks kārtēji pilsētas saimniecības notiesības komitejas sēdē. Mums darba kārtībā ir viens jautājums un viens papildu jautājums. Tad sākām ar aktuālām lietām. Golubiev kungs, lūdzu, jūsu informatīvos ziņojumus par aktuālām lietām.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu, izskatīt informatīvo ziņojumu par ielu uzkopšanas ziemas perioda 2024. gada Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde komunālās saimniecības pārvalde pamatojas uz noslēgto līgumu pakalpojuma līguma par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturošanas 2024. gada ar izpildītāju nodrošina pašvaldības ielu, trotuāru, stāvvietu un infrastruktūras objektu sanitārija tīrība un uzturēšana. Minētā infrastruktūras objektu, kā piemēram ielu un trotuāru uzkopšana, ir atsevišķi ir svarīga tieši ziemas perioda, ja mainīgu laika apstākļu rezultātā apliedojuma un sniega segas rašanas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc rodas apgrūtinājumi veicot pārvietošanas pašvaldības teritorijā pēc ilgstošas nokrišņu izskiršanai. Jāatzīmē, ka saskaņā ar iepriekš minēto uzturēšanas līgumu un tā tehnisko specifikāciju galvenās uzkopšanas pozīcijas ziemas perioda tiek veiktas. Veiktas ar periodiskumu. Ceļu nozīmes ielas pirmkārtējas ir paredzēt 99 reizes. Otras kārtas ceļu nokaisīšana ar sāli tika veikta 69 reizes. Pirmkārtējas ceļu nokaisīšanas ar smilts sāls maisījumu tiek veikta 19 reizes. Otras kārtas ceļu nokaisīšana ar sāls smilts maisījumu tiek veikta 9 reizes. Pirmās kategorijas šķirošana tiek veikta 67 reizes sezonā, otras kārtas ceļu šķirošana tiek veikta 20 reizes sezonā. Autobusa pietura uzkopšana tiek veikta 4 reizes nedēļā, tramvaja pietura uzkopšanas tiek veikta 4 reizes nedēļā, ietvju parka soliņu, ceļiņu pilsētā uzkopšana tiek veikta 4 reizes nedēļā. Autostāvu laukumu uzkopšana notiek 2 reizes nedēļā. Šeit mēs varam redzēt platības, kas ir paredzēta ceļu uzkopšanai, tramvaju pieturas, autobusa pieturas. Pilsēta paredzēta tīrīšana gandrīz visiem ceļiem, asfalta ceļiem visiem, gruntceļiem saskaņā ar klasifikāciju ir paredzēta tīrīšana 3 reizes sezonā. Bet saskaņā ar MK noteikumiem mēs kā pašvaldība varam tīrīt 2 reizes sezonā, nu, bet kā parāda praktika, vajag tīrīt 3 un vairāk. 3 tas ir mazākais skaits. Uzņēmumu, ar kuriem noslēgts līgums, ir sagatavota visa nepieciešama tehnika, trotuāriem un braucamai daļai. Tā arī sagatavoti pretapliedojuma materiāli. Ziemas perioda būtiskais ir arī sasniedzama uzkopšanas pakalpojuma tehniskas prasības, kā piemēram ziemas perioda pieļaujamas pielietojuma preslīdes materiāli pilsētas ietviem un ceļam ir tehniskais sals vai sametrinātais sals, kā arī sals smilts maisījums. Ziemas perioda kaisamas normas vienai kaisašanas reizei jābūt sausai vai sametrinātai salai 20-30 grama uz kvadrātmetru. Smilts sals maisījumiem līdz 150 gramam kvadrātmetriem. Visa atkarīga no temperatūras režīma. Šeit arī varam redzēt, ka arī sietniekiem ir sagatavoti visi nepieciešami līdzekļi. Tabulā mēs redzam ministra kabineta noteikumų prasybas. Ja? Jūs redzat, ką uzbrauca medalė, pastovygas laika apstaklius, varbūt ledus līdz vienam centimetriem. Mainygos laika apstaklius, tas bus līdz 5 centimetriem. Tā arī uz celių klasėm, A klasė, A1 klasė, nu, tas tą pats gandrys, B klasė, varbūt vairak 4 centimetri, 10 centimetri, C klasės, un D klasės nav normais. Nu, prasybas ir tāpēc, ka sniegas sniegšanas laika uz asfaltą vai uz trotuarį varbūt sniegs. Bet cilvēki zvana, sūdzies, nu, bet visas normas ir nozīmētas pēc sniegas sniegšanas beigam. Pilsētas ceļi ir apstrādāti katru reizi pēc apliedējuma parādīšanas 3 stundu laika, pēc sniegas sniegšanas beigam arī 3 stundu laika ceļi tīrīti no sniega un pēc tam iet otra apstrādā ar slīdus materiāliem. Nu, šeit mēs redzam, ka var izskatīt pastāvīgos laika apstākļos tādas ielas A klasa mūsu pilsētā, tas ir 18. novembra, Daugavas, Latgales, nu un citas ielas. Un pa kreisi tas, kā var izskatīt mainīgos laika apstākļos ceļš. Nu, šeit arī aprakstīt, kas tas pastāvīgi laika apstākļi. Nu, tā gaisa temperatūra ir pastāvīga, neveidojas nekādas aplidojums, sniega nav nokrišņu un brauktuves stāvoklis. Nu, šeit arī aprakstīts, ka var izskatīt tikai mainīgos laika apstākļus. Kas tas ir mainīga laika apstākļi? Mitrums, sniegs, aplidojums, gaisa temperatūra nepastāvīga. Un brauktuvē arī sniega biežums varbūt līdz 6 centimetriem. Un tālāk iesim. A1 arī, tas mūsu pilsētā Rīgas iela, Alejas, Aviņu, Sakņu, nu un citas ielas, kas attiecas pie A1 klases, arī var izskatīt pastāvīgus laika apstākļus un mainīgos laika apstākļus. B klases uzturēšanas ielas arhitektu, CESU, Gaismas, Grodņas, institūta nu, un citas. Tā var izskatīt pa labi pastāvīgas laika apstākļus, pa kreisi mainīgas laika apstākļus. Šeit arī aprakstīt saskaņā ar MK noteikumi. Un C klases ielas, ka var izskatīt nu, oficēru pirmā, pasažēru, otru oficēru, nu, un citas ielas, pavisam pilsētas BC klases 62 ielas. Nu, arī apraksts saskaņā ar MK noteikumi, sniega biežums līdz 20 centimetriem šīs ielas varbūt. Nu, bet mēs uzkopšanā mēs negaidīsim 20 centimetri, tāpēc, ka iedzīvotāji mums nebūs saprotams, jā, un būs sūdzības, sūdzības ir, no bet kad iet sniegs, kad sniegs beidzas, visi dienesti savu darbu izpildā, sūdzības mūsu iestādes nav.
Kad sniegšana beidzās, nevis, kad sniegs beidzās. Pēc sniegšana, jā?
Jā, pēc sniegšana. Ne, pat sniegšanas beidzam, jā. Un D klases. D klasa tas ir grunceļi. Mūsu pilsētā 270 pilsētas ielas tādas. Un viņi var izskatīt pēc MK noteikumiem šādā. Nu, tas ir ielas pirmā līnija, pirmā māja, otra līnija, treša, ceturtā. Tā arī pilsēta ir šauras ielas, kas atrodas bijušas vasarnīcas, tā saucamas. Nu, tur vispār nevar iebraukt tehnika, tāpēc, ka starp žogiem ir arī 3 metri, 4 metri, bet uzkopšanai tehnikai nepieciešams platums 5 metri minimālais. Tā, nu, arī ir apraksta saskaņā ar MK noteikumiem, kā mainīgas apstākļus D ceļiem jābūt. Nu, un ir arī problēmas, kur pastāvīgi stāv mašīnas, starp mašīnām uzkopšanas tehnika nevar pabraukt un iztirīt ir sūdzības ir, nu, bet kad mašīna izbrauca, tad nekādas problēmas pēc tam nav. Nu,
Tas
vat
es atvainojos, kur tas ir?
tādi gadījumi ir, ja
Lūdzu, tas ir kur?
nepareizi izvietota transporta līdzekļi.
Kur tas ir? Tas ir kur? Tas ir...
Ir jauna forštāte, ir jaunbūve, nu, visus mikrorajonus, kur...
Tas ir pagalmi, jūs runājat,
Nē,
vai ir...
nē, nē, tas ir braucama daļa, kur
Braucama.
nav uzstādīta ceļa zīmes.
Paldies.
No viena puses, kur uzstādīta ceļa zīmes, tad ļoti labi uzkopšana iet. Ja divas puses ir atļauts stāvēt mašīnam, tad ir grūtības. Nu, pagaidām viss.
Tātad, paldies. Tādi varbūt apkopojuši jautājumi, kas ir tāds sāpīgi, ka tad vēlreiz par to, par tām normām, ka tiek ielas apstrādātas ar preclīdes līdzekļiem, varbūt tādā nenormatīvo valodā, pasakiet, kurā brīdī tiek apstrādāti ar to preclīdes materiālu, brauktos un ietvers, jo reāli tagad pēdējās 2 nedēļas laikam bija slīdens visur, respektīvi temperatūra mums svārstās vienu brīdī, Mīnus 20, tad ir
Jā.
mīnus 10, tad ir plus.
Plus, jā.
Kurā brīdī, kad tiek pieņemts lēmums, ņemot vērā, ka temperatūra svārstās, vakarā ir mīnus 10, pa dienu ir plus 2. Kad tiek apstrādāts?
Ielas apstrādātas pēc aplidojuma parādīšanas 3 stundu laika, bet materiāls strādā 4 stundas. Un jāapstrādā būtiski pēc katram 4 stundam. Nu, bet mūsu pilsētā apstrade notiek no rīta, kad visi brauc uz darbu, un apmēram 16 pēc tam sākam apstrādāt, lai visi cilvēki izbrauc no darba uz mājām.
Tad respektīvi rīta stundās tiek apstrādāts
Jā.
un
Un
kaut kur ap
pavakar. Jā.
4 pēcpusdienā,
Jā.
pareizi?
Jā, ir slīdens. Jā. Ja sniegs iet, tad tehnika strādā no sniega sniegšanas sākuma, un kad viņš beidzas, un kad celi būs patirīti.
Skaidrs. Otrs populārais jautājums ir, vēlreiz varbūt izrunāsim, lai deputātiem arī dzirdams, kas ir ar pagalmiem. Kādā veidā jūs viņus sadalāt? Jo ir skaidrs, ka ir pagalmi, kas ir iedzīvotāju, ir iedzīvotāja teritorija, kas ir dezikasu atbildība, un tad paralēli bieži vien ir tas tās, kur ir braucamā daļa, kas ir starp pagalmu, tad iedzīvotājs nevar saprast, vienā pusē ir notīrīts, otrā nav, bet varbūt šito izstāstiet vēlreiz tā, lai mums...
Jā, nu, pagalmi, jā, tīra, kas apkalpo
pašas
māju,
pagalmas
jā,
apsaimniekoties.
Apsaimniekoties
Tas ir
tīra,
vai no
jā.
DZKSU, vai no...
Bet mūsu līgumā ne visas teritorijas, kas ir pašvaldības, ir paredzēta tīrīšana. Galvenais tas ir magistrāls ielas, B kategorijas, C kategorijas. Jaunbūve un jauna forštāta caurbraucami, kur ir liela kustība, jā, ir iekļauti, bet Daugavpilī ir 3000 īpašumi, nu, bez subjekta vai pašvaldības īpašumi, kurie nestāv uzkopšanu. Tāpēc, ka ja mēs uzstādīsim uzkopšanu, nu, tas ļoti liela nauda būs, un budžeta nebūs tādas naudas. Ja sūdzības ir, tad mēs skatām, ja līdzekļi ir, tad mēs tīrīsim. Nu, ja līdzekļu nav, nu, tad mēs nevaram tīrīt.
Un vēl viens aktuāls jautājums, ko akcentējot uzmanību, tad, kad sākās snikšana,
jā.
Jūs 4 stundas pēc snikšanas beigām, tad tikai sākat uzkopšanas snikšanas
nē,
laikā?
Nē, 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 uzkopšana sākas uzreiz, un 4 stundas laika no sniega sniegšanas sākuma, bet visas normas atteicas pēc sniega sniegšanas beigām.
Respektīvi, mēs darbu sākam uzreiz sniegšanas
jā,
periodā,
jā.
Bet principā
Tieši
pēc
tā.
normām mēs varam pabeigt, kad sniegšana beigsies un 4
Jā,
stundu laikā
tieši
uzsākt.
tā.
Tas ir svarīgs jautājums, kas ir jāakcentē arī tāds. Šibovska kungs, lūdzu.
Ja drīkst, sakiet lūdzu, jums ir secība, jūs no sākuma A tīrat ceļus, pēc tam A1, pēc tam B un pēc tam tikai C. Vai visu kopā, lai nedzenātu mašīnu pa dažādiem?
Nē, 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 no sākuma iet tīrīšana ar magistralam ielam,
Tātad
tas ir
A1.
atceļa, ja kur ir autobusa kustība.
Kustība.
Ja autobusa kustība notiek Kiršu iela, piemēram, Grīvā, ja, tas ir B kategorijas, bet mēs tīram kā A. Uz
Es
pirmo.
kādreiz vedu, es redzēju, ka Krimuldas iela, piemēram, ir C,
Jā,
bet
jā.
es saprotu, tur staigā autobus
Jā,
trešais, tas,
un mēs.
un tīrīšana notiek
Jā,
kā
kā
par.
A kategorijā, jā.
Skaidrs. Nu, tas pirmais jautājums. Otrs jautājums. Cik ātri jūs pēc sniegšanas beigām varat iztīrīt A, B, C visas ielas?
A kategorijas 4 stundu laika, jā, un B, C kategorijas 6. 8 stundu
Tad,
laika.
nē, a kopsumā, nu, teiksim, sniegšana beidzās, un pēc 6 stundām īstenībā vien, nu, A, B un C būs iztīrīti.
Pēc 8 stundām visas, A, B, C.
Nu, līdz 8 stundām.
Jā.
Skaidra lieta.
Vasiļo klausim.
Lai paklausiet, ņemot vērā to, ka nākamajā gadā, jau šajā gadā, ar budžetu lielas problēmas, sakiet lūdzu, vai paredzēt, nu tad ielu tīrīšanas, varbūt samazināšanas apjomi, vai uzkopšanas runājot par zāles pļaušanu, kurā
jā.
Šajā virzienā, jā.
Jā, kā es teicu, ja šajā sezonā ir paredzēts 90 reizes tīrīšanā pirmā kategorija, nu A kategorija ceļa, bet jūs zināt, ka ziemas periods sākas no 1. novembrī un beidzas 31. marta. Iznāk 150 dienas, nu 5 mēneši, skaitam, 150 dienas. Pagājušajā gadā bija paredzēt 130 reizes tīrīšanā, šogad pagaidām paredzējam 99. Nu, paskatīsim. Es domāju, ka līdz martam pietiks, un novembrim paskatīsim, kā būs laika apstākļi, arī pietiks, ja būs nepieciešams, nu tad nepieciešams, tad decembrī kaut kādu prasīsim naudu.
Ar zāles pļaušanu?
Zāles pļaušana samazināta, ja iela bija pļaušana divas reizes, ja tūlīt plānojam vienu reizi. Nu, ja būs sūdzības, nu, tad paskatīsim, varbūt kaut kādas ielas atstājām pa vienu reizi, nu, bet, jā, pēc nepieciešamības. Arī, kur ir liela iedzīvotāja kustība, nu, atstājām trīs reizes. Nu, paskatīsim, kada būs vasara, ja būs sausa, tad vajag mazāk. I, nu, ja būs lietus, tad, nu, skatīsim.
Jā,
nu es sen jau neturu tādu ziemu kā šajā, bet tomēr cilvēki trej sūdās, ka mūsu galvenās pilsētas artērijas, tas ir 18. novembra iela, jā, smilšu, tomēr tad, kad cilvēki brauc uz darbu, viņas atrodas samērā sliktā stāvoklī, jā. Varbūt tomēr padomājiet par to, ka varbūt to uzkopšanu veikt pirms 7, jo pati lielākā plūsma transporta no 7 līdz 8 cilvēki braukt uz darbu un tiešām to braukšanu par gliemežu pārvietošanos tagad sauc, jā, jo ļoti, ļoti, nu, sliktā stāvoklī ceļš atrodas, jā, un tā tomēr ir galvenā pilsētas artērija, kur cilvēki mēģina braukt uz darbu un tur radās arī ceļa negadījumi, jā, tomēr, nu, galvenās tās artērijas varbūt drusku agrāk sāk tīrīt, es ir novēlējuši.
Vai ir iespējams to izdarīt?
Nē, nu, viņi tīrīti, nu, bet kāds iet sniegs, viņi tīrīti 5-6, ja, bet 7, ja iet sniegs, tas nav redzams, ka jau tīrīta, nu, bet pamaģināsim varbūt kaut ko uzlabot, ja. Jā, varbūt pamaģināsim citas ielas 5-6, a pirms 7 tas galvenas artērijas.
Jā, vēl jautājumi saistīti ar avārijas iespējamībām. Jūs redzējāt, tur bija, ka aizkēra mašīna, jā, varbūt viņa neīstā vietā stāvē. Vai jums ir, nu, teiksim, noteikti viss ir apdrošināts, jā?
Jā.
Vai ir kaut kādas sankcijas pret jums par to, ka jūs tīrot ne jūs, bet tīrot sniegu.
Līguma ietvaros to dara jā. Uzņēmums un dara
uzņēmuma. Tā ir uzņēmuma atbildība.
Tā ir uzņēmuma atbildība. Līguma ietvaros tie ir viņu algoti darbinieki, viņu tehnika attiecīgi visām apdrošināšanas civiltiesiskām, kas ir trešo personu nodarītiem. Tas ir uzņēmuma atbildība, tas nav mūsu KSP organizē procesu.
Jā, paldies, saprotams. Vai ir tādi precedenti, kad cilvēki, kuri diemžēl noslīdēja un ietriecās viens otrā, ceļ pretenzijas par ielu tīrīšanu vai netīrīšanu šajā gadījumā?
Pašvaldībā?
Pašvaldībā, nu, uzņēmumā.
Golovaņa kungs, vai mums ir iesniegumi no iedzīvotājiem, kuri ceļ prasību pret pašvaldību, to droši vien, ka jūs varat?
Nu, es personīgi neesmu redzējis, jo, principā, tā ir KSP kompetence, bet mums bieži viens sūta valsts policija, pēc ceļu sadzīmes negadījumiem, kad ietrieca kāda žoga vai stāba, viņi noskaidro īpašnieka, piedarību, kam piedara tas stāps vai žogs. Un tādus mēs no valsts policijas saņemam, lai pēc tam mēs pārsūtam to KSP, un viņi piesakās šī administratīva procesa kā cietušie, un pēc tam tad no tā vainīga ir piedzināma nu, atjaunošanas vērtība.
Nu, apdrošināšanas.
Nē, es vairāk
nu,
prasu.
Sūdzības nebija.
Nē, es tādā ziņā, ka nav tādas prakses, ka vainot nevis mašīnu, nevis savu braukšanas stilu. Nu,
katram autovadītājam atbilstoši laika apstākļiem ir jāizvēlās A distances, jā. Kas ir jāievēro otras braukšanas ātrums un jāizvērto arī savas prasmes autovadītāja, ko arī aicina arī ceļu satiksmes drošības direkcija, jā. Kas ir oficiāls valsts iestāde, viņi vienmēr to aicina izvērtēt.
Nē, nu es absolūti piekrītu, jā, un labi, ka nav tādu sūdzību, jo īstenībā varētu tad novelt nevis uz savu neprasmi, bet uz to, ka sniegs uzkrita un es tāpēc tiku avārijā, tādā ziņā.
Katram ir individuāli jāizvērt tev. Ja tu neesi pārliecināts, vai tavs automašīna nav, jā, tad tev attiecīgi nav jāsvežās pie stūras. Bet, protams, tas ne... Ieslēdziet mikrofonu.
Gandrīz pirmais no ceļu satiksmes drošības noteikumiem runā par to, ka autovadītājiem nepieciešams no izvērtēt, jā, kā ar kādu ātrumu braukt, kāda veida braukt, lai drošība būtu saglabāta ceļās. Tāpēc tas ir ļoti lielā mērā un tas ir autovadītāja atbildība.
Neapšaubām, tas neatbrīvo mūsu no pienākuma jā. Arī sagatavot ielas, bet ir jāsaprot, ka vienlaicīgi visu pilsētu iztīrīt mēs tā kā nevaram. Vai ir vēl jautājumi par informatīvo ziņojumu? Jautājumi nav. Ok, debetes mums ir tādas arī pārvērtušās. Golbjokungs, tad man lūdzu tad attiecīgi ņemt vērā lūgumus par galvenām artērijām, ko Škiņšakungs ir izteicis. Tā pašā laikā arī nekautrējoties arī pasniegt informāciju vēl un vēl par tām kritiskām vietām, īpaši akcentēja tur, kur vienkārši fiziski smagā tehnika nevar izbraukt un līdz ar to, ka katrs, kurš atstāja savu mašīnu, viņam ir jāizvērtē, ja viņš atstāja tur šaurā brauktuvē, ka fiziski lielā mašīna neizbrauks. Un tā ir visu kolektīva atbildība arī cilvēku, kas principā škērs, jo arī pārējo cilvēku pēc tam labsajūtu pārvietoties pa tām ietvēm. Vēlreiz varbūt akcentēt arī uzmanību uz to, ka iekšpagalmus nodrošina apsaimniekotāji uzņēmums, un to arī sagatavot ziņu kopā ar sabiedrisko attiecību dienestu un arī tad noinformēt iedzīvotājus. Jā?
Labi.
Tad esam, kolēgi, tad esam vienojušies, tad aicinu balsot un pieņem zināšanai, ka es pie informatīvu ziņojumu par ielu uzkopšanas darbu. Jā? Tā kā mēs vienkārši pieņemam zināšanai. Nu, nevis balsot, jā, bet pieņemt zināšanai. Paldies, Golbio kungs, lūdzu. Tad veiksmi jums darbā. Krīviņas kundze, lūdzu, papildi jautājumus jūs veiksmi.
Saimnie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam ilgspējīga pārrobežu sadarbība ziemas turismu attīstībai. Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros tika iesniegti vairāki projekti, un viens no tiem, kas tika atbalstīts gada beigās, ir saistībā ar ziemas turismu attīstību stropu apkaimē, un tad šobrīd ir precizējumi, bet tad arī līdz precizējumu apstiprināšanai arī ir nepieciešams pieņemt domas lēmumu, Vizuāli jūs redzat, kas ir saistībā ar infrastruktūras sadaļu projektā. Projekta Daugavpils valstpilsēta ir vadošais partneris, un partneris mums ir Visaginas pašvaldība. Projektā ir ieplānota mākslīgās sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošanas tropu mežā. Tā ir pirmā kārta no lielāka projekta. Ar šo kārtu tiek atrisināts jautājums par ūdens pievadu, tātad šīs sistēmas ierīkošanas no stropu meža līdz stropu trasē, ar iespēju tātad veidot šo mākslīgo sniegu līdz, nu, apmēram tā, ka arī slēpošanas trases tad arī būtu pieejama, ja nav sniega ziemā. Vēl projektu ietveros ir ieplānots aprīkojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas ir ziemas turisma aprīkojums, tās ir Ragavas bērniem. Tad ir pārrobežu turisma mārketinga aktivitātes, kā video, žurnālistu vizītes un trases atklāšanas pasākums, kā arī turisma nozares speciālistu apmācības zaļā un digitālās prasmes turisma attīstot ziemas turisma sezonu. Projekta ilgums ir 24 mēneši, šobrīd tiek sludināts arī iepirkums, lai nodrošinātu augstāku gatavību šajā sezonā uzsāktu būvdarbus. Projekta kopējā summa ir 740 414 eiro, no tiem 80% ir ERA finansējums un pašvaldībā Daugavpils valstpilsēta ir lielākais, arī budžets, kas ir 513 187 eiro, ir iespējams saņemt arī valsts budžeta dotācijas līdzfinansējumu 10% apmērā.
Paldies, tad fiziski no Daugavpils pašvaldības budžeta ir jāieplāno līdzekļi 51 318.
Jā, divu gadu periodu.
Divu gadu periodu, tas
droši.
Divu gadu periodā tas ir pie labklājība rezultāta 24-25.
Jā.
Proporcionāli sadalījums divu gadu periodā budžeta slogam ir kāds 50 uz 50. Kad ir proporcija?
Nu, lielākais slogs ir 25.
25?
Jā.
Tā respektīvi.
Mēs vēl neesam sākuši.
Mūsējā tas, ka ir rakstīts Daugavpils valstpilsētas pašvaldības budžeta projekts 513 tūkstoši, no viņiem 410 mēs dabūjam RF-u. 51 valsts un 51 ir mūsējas, ja? Kopējā šī projekta. Kopumā sanāk 740 tūkstoši projekts, Daugavpils pašvaldības budžetā provizoriski izmaksās 51 tūkstoši pareizi.
Tas ir kopā ar Visaginu 740, mūsu daļa ir pusmiljons.
Ok, nu mūsu pusmiljonu daļu, tad mums tikai 51 tūkstoši, kas ir jāieplāno divu gadu periodā, kas ir sadalījums. Lielākais logs 25. Gadam pareizi. Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumu, Škiņšakungs.
Jā, Daina, sakiet, lūdzu, mēs pirksim tos lielgabalus, tā saucamos, jā, sniega lielgabalus, cik viņus gabalus mēs plānojam, jā, un vispār, cik es zinu, sporta pārvaldē jau tas lielgabalus viens ir, jā, varbūt jāsaprot arī, ar ko lietuvieši plāno.
Mēs lielgabalus nepirksim, mums ir, mēs veidojam tieši šo sistēmu projektu ietvaros, lai varētu lietot. Jā.
À, mēs veidojam vienkārši ūdensvada sistēmu, jā, bez lielgabaliem.
Mēs veidojam
šeit viens ir saprot.
Tikai komunikācijas.
Jā, 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 jo viņu nav. Viņus nevar izmantot.
Vienkārši, nu, labi būtu saprast arī no šīs te kopējās summas. Vienkārši saprot, ka ja mēs veidojam komunikāciju, tā ir komunikācija. Ja mēs pērkam lielgabalus, tad lielgabalus. Ja pērkam ragavas, tad ragavas. Vienkārši saprast, cik liels finansējums mums uz katru sadaļu ir paredzēt. Jo, principā, nu, kopējie cipari, jā. Principā, visam atbalstām projekts no pusmiljona mūsu daļa ir tikai 10%, jā. Bet, nu, lādzīgi viņu izmantot arī vajadzētu, jā, lai saprast, ko mēs, cik mums, varbūt zelta tās ragavas būs.
Nē, tātad tas, kas atbilstoši būvniecības tāmē, jā, tad ir bez PVN ir 360 tūkstoši apmēram attiecībā uz šo sistēmas ierīkošanu. Nu, ar PVN 446 tūkstoši lielākā.
Sistēma jums tagad bez lielgabaliem, pareizi?
Nē, tas ir aprīkojums, viņa tiks
kopā ar aprīkojumu. Aha.
Ir tehnoloģiskās, tad ūdens apgāde, elektroapgāde, šie sakaru tīkli, nu, kas tur?
Un pat iekārši.
Nu, ūdens apgāde mums vajag daugot uz ūdens, pareizi?
Uh-huh.
Nē.
No ezera.
No ezera. No, no stropu ezera.
Tā, no ezera?
Jā.
No ezera. No ezera.
Patro kartas priekš.
Tur tajā otrajā.
Jā. Iet no ezera. Smidzināšanas sistēma.
Mēs nepazināsim ezera līmeni par to.
Vedīsim
pa sniegu. Ar sāli sniegu tu vedīsi? Nu.
No viena litra ūdens iznāca no 4 litri sniegu.
Arī Latvijas lūdzu.
Jautājums, Kiviņas, to, ko jūs lasījat pēc tehniskā specifikā, tas ir jau no izstrādāta būk projekta? Projekts jau akceptēts.
Jā, viņš ir izsludināts būvdarbu konkursu.
Būvdarbu konkursu.
Nu, tik procesā
šo. Ja, piemēram, provizoriski būs izbūves cena mazāka nekā paredzēts būvprojekta, šo starpību varēs izmantot, piemēram, ja viena iekārta iegādē.
Mēs varēsim ierosināt kādus grozījumus, kas varētu būt saistīti ar projektu.
Papildus?
Nu, es domāju, ka dēļ būvu objektu tagad samazinājumu, tagad uz šo objektu izbūvē parādīsies daudz gribētāji, un tā cenu starpība būs nukrietni mazāka nekā būs projekta paredzēts. Nē, es tā pajautāju, lai...
Vai ir iespēja paredzēt finanses?
Viss, paldies, jautājumu vairs nav.
Lavrenov kungs.
Jā, tikai neliela remarka, jā. Lai nebūtu tā, protams, tā ir ļoti noderīga lieta, bet vod, kā mēs vairākus gadus būvējam pārvadu starp Smilšu, Kasavinu Smilšu un Kandevas ielas, jā. Bet pēdējos gadus dēļas ceļa satiksme gandrīz jau pārtraukta un pazaudēta, un pazaudēja sāku nozīmē arī pārvads. Un pēdējos gadus es skatos, ka ziemas ir atgriezušies pie mums, un sniega ir ietikuši daudz. Nu, lai ne.
Beigsim tad ar jautājumiem. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, tad debušu sesijā mums ir atklāta.
Runājot par, nu, ja mēs salīdzināsim tādu ziemas laika apstākļus, tad tieši tāda ziema, kas šodien bija pirms 12 gadiem, neesmu kā geogrāfijas skolotājs, pateikšu jums, ka ir svarstības dabā. Un tad ot, un ir arī tā saucamai 12 gadīgais cikls. Un tas nav brīnums, un kā Šķiņķekungs pateica, ka neatceros, nu kāda bija tāda ziema, es atceros pirms 12 gadiem. Bet ja jūs atcerēsiet kādu 17. 18. Gadu, kad vispār neizveidojas sniega segums, tas ir arī nu, tādi mūsu laika apstākļi, tāpēc mums būs ziemas tādas, kā šodien, un būs ziemas, kā jūs runājat tādas, kā, piemēram, 17. Gada, kad vispār nebija sniegas segumā. Bet mums nepieciešams paredzēt, lai mēs varētu nodrošināt arī sportīstiem un vispār pilsētas iedzīvotājiem, lai sniega sega būtu tādā trasē.
Jā, bet es atceros kaut kur pirms 20
gadiem. Jums ir debata? Jā. Debata iet lūdzu.
Jā, pirms 20 gadiem kaut kur 2003. otrajā gadā bija tāda ziņa.
Vai ir vēl debatas? Paldies, kolēģi, jebkurā gadījumā tad mana noslēdzošā debata ir tā, ka ja mēs skatāmies no turisma piesaistas, šis ir unikāls veids, kādā veidā arī ziemas periodā, kas ir ļoti smags periods, kad piesaistīja turismu mūsu reģionā. Šis ir, mums ir gatava infrastruktūra trases izbūvēt. Šis ir diezgan logisks brīdis, kad izmantot ļoti lielu līdzfinansējumu no ārpus mūsu pilsētas pašvaldības budžetā, jo pie kopējā projekta, kas ir 790 tūkstoši, mūsu sloks divu gada laikā ir tikai 51 tūkstoši. Dodies, lai arī pie Latvo kunga provizoris skatiens arī piepildās, un mums tiešām ir lai 101% piepildās un pareizi arī teikt, ka mēs nevaram ietekmēt dabas apstākļus, ir cikliski, ko mēs varam paredzēt, bet tas ir jādara. Tā kā mans viennozīmīgs uzskats un lēmums par to, ka šajā projekta ir jāiet. Tā kā būs beidzot ziemas sporta veidi ir sagaidījuši arī savu zvaigžņu stundu. Tā kā paldies ar šo arī debatas slēdzu aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies visiem vienbalsīgi par, Kriņas kundze, lai jums izdodas ar šo arī komiteju slēgtu. Paldies visiem par uzmanību.